Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Moliya vazirligi Ark sug'urta shirkatining litsenziyasini vaqtincha to'xtatdi. NATO bosh kotibi Qrim anneksiya qilinganidan so'ng ham Rossiya Ukraina ishlariga aralashaversa, tarixiy xatoga yo'l qo'yadi deb bildirdi. AQSh rasmiylari Texas shtatidagi Fort Hood harbiy bazasidagi otishmada bir odam o'lgani va 14 odam yaralangani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh rasmiylari Texas shtatidagi Fort Hood harbiy bazasidagi otishmada bir odam o'lgani va 14 odam yaralangani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Dastlabki xabarlarga qaraganda qurollangan jinoyatchi bazada 20 ga yaqin o'q otgan odamning o'ldirilgani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Ayni paytda baza politsiyachilar tomonidan o'rab olingan. AQSh prezidenti Barak Obama fojianing kelib chiqish sababi ipidan ignasigacha o'rganilishini bildirdi. Fort Hood bazasida 2009 yilning noyabrida mayor Nadal Hasan 13 harbiyni o'ldirib, 32 kishini yaralagan edi. O'tgan yilning sentyabrida Nadal Hasan o'lim jazosiga hukm qilingan. U AQSh harbiylarining Afg'onistonga jo'natilishiga norozilik sifatida mana shu fojiani sodir etganini bildirgan. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen Qrim anneksiya qilinganidan so'ng ham Rossiya Ukraina ishlariga aralashsa tarixiy xatoga yo'l qo'yadi deb bildirdi. Rasmussen Bryusselda chorshanba kuni NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvidan so'ng qilgan chiqishi chog'ida Rossiya Ukraina chegarasida kuchli qo'shin to'playotganidan tashvish bildirdi. Seshanba kuni NATOga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Rossiya Qrimni anneksiya qilgani sababli Moskva bilan fuqaroviy va harbiy hamkorlikni to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov chorshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan telefon suhbatida NATOning so'nggi qaroridan tashvish bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Aleksandr Lukashevich esa NATOning qarori sovuq urush davrini eslatishini aytdi. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi yangiliklar. O'zbekiston Moliya vazirligi Ark sug'urta shirkatining litsenziyasini vaqtincha to'xtatdi. Vazirlikning bildirishicha, litsenziya 10 kunlik muddatga olib qo'yilgan, xabarda buning sabablari oshkor etilmagan. Mazkur sug'urta shirkati 2004 yilida ta'sis qilingan, 2008 yil sentyabr oyida ta'sischilar safi xorij sarmoyadorlari bilan kengaytirilgan va Ark sug'urta qo'shma korxonaga aylantirilgan edi. Tashkentskaya Pravda gazetasi Olmaliqdagi Amafos Maksam korxonasidagi oltin gugurt kislotasi omborxonasidan 3 tonna ishqorning oqib ketib Gijgen kanaliga tushishi oqibatida ekologik vaziyat yomonlashgani to'g'risida internetda paydo bo'lgan xabarlarni rad etdi. Gazetaning yozishicha kanal suvi tekshirilganida og'ir metallar tarkibi keskin oshgani ma'lum bo'lgan, biroq tegishli davlat tuzilmalarining harakati tufayli odamlar o'rtasida qurbonlar bo'lmagan. Faqat kanalda tutilgan 300 kilo baliq yo'q qilingan va kanal suvini ichgan 4 uy hayvoni o'lgan. Amafos Maksam korxonasidagi oltin gugurt kislotasi omborxona choklarining so'kilishi oqibatida 21 fevral kuni oqib ketgan edi. Mazkur voqea yuzasidan Toshkent viloyat prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar. Qirg'iziston parlamenti mamlakatning yangi hukumatini shakllantirdi. Parlamentdagi hukmron koalitsiya bosh vazirlikka Jo'mart O'turbayev nomzodini ko'rsatgan edi. Bu nomzod deputatlarning ko'pchilik ovozi bilan bosh vazirlikka saylandi. Avvalgi bosh vazir Jantora Satbaldiyev parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqab ketishi ortidan 18 mart kuni iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Bunyodkor futbol klubining vitse-prezidenti Baxtiyor Boboyevga intizomiy jazo berildi. Podrobna uz nashrining yozishicha, Toshkentning Bunyodkor va Olmaliqning Olmaliq jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan o'yindan so'ng Baxtiyor Boboyev hakam yordamchisi Husniddin Shodmonovni so'kkan hamda haqorat qilgan. O'zbekistonning havaskor va yarim professional futbol bo'yicha musobaqalar reglamentini buzganligi uchun intizomiy kodeksga binoan Baxtiyor Boboyevga jarima belgilangan, lekin jarima miqdori qancha bo'lishi xabar qilinmagan. Mazkur holat takrorlangan holatda Boboyevga nisbatan qat'iyroq choralar ko'rilishi aytilgan. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekistonda avtomobil oladiganlar avtomobilning umumiy narxi ustiga yana 3% pul to'laydigan bo'ldi. Yo'l solig'i solindi.
1-apreldan o'zimizni mashinaga 3% dorojniy nalog vodit qilishdi.
Dunyo bozorlaridan 1.5 million avtomashinasini qaytara olayotgan General Motors O'zbekistonda chiqayotgan mashinalarda noqislik yo'qligini bildirdi. 1-aprel kuni Toshkent-Kiyev-Toshkent samolyoti parvoz amalga oshirilmadi va buning sababi Kiyevning ruxsat bermagani bilan izohlandi.
Мы со своей стороны, как аэропорт, были готовы их принять. Этот рейс у нас все подтверждено по фото.
Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida ikkita maxsus eshitirishni tinglaysiz. Birinchisi ozod javob. Rossiyada fuqarolikka oid qonunga kiritilajak o'zgarishlar o'zbek muhojirning Rossiya fuqaroligini olishini osonlashtiradimi yoki yo'qmi degan savolga javob izlangan. Ozod nazar eshitirishda esa farg'onalik faol Nemajon Siddiqov bilan suhbat boradi.
Mana ko'chada nechimdan boqilgan shug'ullanyapmiz bahorgi mavsum ham harakatda.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yangi mashinalarga yo'l solig'i joriy qilindi. 2014-yil 1-apreldan boshlab mahalliy mashinalar xaridorlari hujjatlarni rasmiylashtirish paytida avtomobil umumiy narxining 3% miqdorida yo'l solig'i to'lash talabi qo'yildi.
Toshkentdagi avtosalonlardan birining xodimi Zarif Oripov 1-apreldan yangi mashinalarga yo'l solig'i joriy qilingani xaridor uchun mashina narxi oshganini anglatadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Ilgari mashina olganingizda gayiga borardingizda nomerni prямой taqib yurardingiz. 1-apreldan o'zimizni mashinaga dorojniy nalog vodit qilishdi. Mana inomarkaga, любой boshqa mashinaga dorojniy nalog 6% mashinaning narxidan. Endi o'zimizni mashinaga 3% qilishdi. Borasida gayiga nomer taqib otganingizda olgan narxingiz mashinaning umumiy narxidan 3% sizga gayiga to'laysiz. Necha 35 million bo'lsa, 1 million 50 ming to'laysiz.
Deydi avtosalon xodimi Zarif Oripov, bu tartib faqat yangi mashinalarga taalluqli ekanini, bozordan sotib olingan eski mashinalar va xorijda ishlab chiqarilgan avtomobillarga solingan 6%lik yo'l solig'i saqlanib qolganini qo'shimcha qildi. Toshkentdagi Sergeli Avtotex Service ochiq aksiyadorlik jamiyati xodimi Hasan Qo'shmatovning ozodlikka aytishicha, yangi avtomobillarga 3%lik yo'l solig'i o'tgan yil dekabr oyidagi hukumat qaroriga muvofiq amalga oshgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarning ba'zi modellari o'zbek milliy valyutasida, qolganlari esa AQSh dollarida sotiladi. Qo'shmatovga ko'ra, hozir avtosalonlarda AQSh dollariga sotilayotgan Malibu va Orlando avtomobillariga 1-apreldan solinadigan 3%lik yo'l solig'i o'zbek so'mida undiriladi. Hasan Qo'shmatov O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va valyutaga sotilayotgan avtomobillar narxiga aniqlik kiritdi.
Orlando'ning 1-paysasi 57.160, davlat kursiga chaqasiz narxi kelib chiqadi valyuta narxi. 2-paysasi 59.093.600, 3-paysasi 67.628.000. Malibu'ning 1-paysasi 67.628, 2-paysasi 70.559. 3-paysasi 99.750.000 Malibu'ning. Captiva'niki 92.973.000.
Dedi avtosalon xodimi. Hasan Qo'shmatovga ko'ra, hozir O'zbekistonda Damas, Spark va Nexia eng xaridorgir avtomobil bo'lib qolmoqda. 2014-yil 1-aprelga qadar avtosalonlarda Nexia'ning narxi pozitsiyasiga qarab 31 million 300 ming so'mdan 35 million 750 ming so'mgacha sotilmoqda.
Hozir yana shu avtomobillar mavzuiga oid bir xabar bilan tanishtiramiz. AQShning General Motors shirkati Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar bozoridan 1.5 milliondan ortiq avtomobilni qaytarib olishini ma'lum qildi. Bunga avtomobillar rul boshqaruvi kuchaytirgichida noqisliklar borligi sabab ekani aytilmoqda. Bu xabar ortidan 2008-yilda tashkil etilgan GM O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda noqislik yo'qmi-kan degan savol tug'ildi. Bu savolga muxbirimiz javob izladi.
AQShning General Motors shirkati Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlar bozoridan o'z ishlab chiqargan 1.5 milliondan ortiq avtomashinani qaytarib olishiga rul boshqaruvi kuchaytirgichida noqisliklar aniqlangani sabab bo'lgan. Shirkat 2004-2010 yillar davomida ishlab chiqarilgan Chevrolet Malibu, Chevrolet Malibu Max, Chevrolet HHR, Pontiac G6, Saturn Lone va Saturn Aura avtomashinalarini qaytarib olinishini e'lon qilgan. Bu mashinalarning 1 million 300 mingtasi AQSh bozorida, 200 mingdan ko'prog'i esa boshqa davlatlarda sotilgan. General Motors 2007-yilda O'zbekiston bozoriga kirib kelgan va 2008-yildan boshlab bu mamlakatda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan edi. Jumladan 2012-yildan boshlab Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobilni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Shu munosabat bilan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomashinalar, jumladan Chevrolet Malibu sifati borasida ham shubhalar paydo bo'lishi tabiiy, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu AQShda ishlab chiqarilgan Malibu nusxasidir. GM O'zbekiston shirkatida ham Chevrolet Malibu sifatiga e'tiroz bormi va bu rusumdagi mashinalar O'zbekistonda qaytarib olinadimi? GM O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirishini istamagan rasmiysi General Motors Chevrolet Malibu avtomashinalarini qaytarib olayotgani to'g'risida ma'lumot O'zbekistonda yo'q ekanini va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu rusumdagi avtomashinalarda noqisliklar borligi aniqlanmaganini aytdi.
Bizning kompaniyaga, bizning avtomobiliga tegishli hech qanaqa muammo yo'q.
Rasmiyning bildirishicha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Malibu sifatidan shu kungacha xaridorlar shikoyat qilmagan va shuning uchun ham uni qaytarib olish haqida so'z bo'lishi mumkin emas. Toshkentdagi avtosalonlardan birining o'zini Xayrullo deb tanishtirgan xodimi, Chevrolet Malibu navbatsiz va ochiq savdoda komplektatsiyasiga qarab 67 million so'mdan 70.5 million so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotganini aytdi. Mashinani olish uchun pulni dollar hisobida avtosalonga naqd to'laysiz. Xodimning aytishicha, sotib olgan mashinangizda noqislik bo'lsa, uni almashtirib olish huquqi berilmagan.
Juda ham yaxshi mashina. Bu zavodskoy brak bo'lishi mumkin emas. Agar mashina olib kelib olishingizdan siz razi o'zingiz xizmatimiz bor. Hammasini ko'rib berishadi mashinangizni.
Masalan, menga yoqmay qolsa, yo noqisli bo'lsa almashtirib berasizlarmi?
Yo'q, almashtirilmaydi. Mashinangiz shu olganingizdek. Agar motorda yarim qismi bo'lmasa, unda almashtirib beriladi, lekin bunaqa narsa bo'lmayapti mashinada. Hammasi mashinani to'liq 100% garantiyani bo'lib chiqyapti mashinalar.
Dedi avtosalon xodimi. Ozodlikning Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida siz GM O'zbekiston avtomobillari sifatidan qoniqasizmi degan savol atrofida bahs uyushtirildi. Bahsda 100 ga yaqin odam fikr qoldirgan. Mazkur bahsda o'zbek avtomobillari haqida fikr bildirganlarning 80% GM O'zbekiston shirkati avtomobillari sifatidan qoniqishini, qolgan 20% esa qoniqmasligini yoki bu borada biron narsa deya olmasligini aytgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan bahs ishtirokchilari biri O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarga Rossiyada ham qoniqarli baho berilishini aytgan holda O'zbekistonda ko'p yillardan beri muammo bo'lib kelayotgan yana bir vaziyatni esga soldi.
Men o'zim mana to'laganman Nexiga, mana Chevrolet Nexiga pul to'laganman. 2013 avgustda to'laganman, hali chiqmagan ham. Bu shartnomada aytilganda shunday fevral oyida ketadi deganda. Ata yaxshi, gap yo'q. Men shu yerda Rossiyada men yuribman. Maqtashadi, даже Ruslanning o'zi ham gap yo'q deydi. Sovuqda yonishi yaxshi. Kezatchasi ham arzon, bu yerda ham o'zimiz ham.
Dedi, o'zini G'iyos deb tanishtirgan suhbatdosh. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 1-aprel kuni amalga oshirilmagan parvozga oid ba'zi ma'lumotlarni ochiqladi. Aviashirkat reys bekor qilinganini Ukraina tomoni tegishli ruxsatnoma bermagani bilan izohladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan yana Hasanjon.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining internet sahifasidagi e'londa Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 1-aprel kuniga belgilangan 741 va 742 reys Ukraina aviatsiya rahbariyati tomonidan tegishli ruxsatnoma berilmagani sababli amalga oshmagani ma'lum qilingan. Milliy aviakompaniya ushbu reysga sotib olingan chiptalarni boshqa sanaga o'zgartirish yoki chiptalarni topshirish uchun to'lov yoki jarimalar olinmasligi bildirilgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Kiyevdagi idorasida ishlaydigan xodim Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishidagi seyshanba kuniga belgilangan parvoz amalga oshmaganini tasdiqladi. Biroq o'zini tanishtirmagan bu xodim amalga oshmay qolgan reys haqida ma'lumot berish vakolatiga ega emasligini aytib, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkentdagi rahbarlariga murojaat qilishni tavsiya qildi. Kiyev shahridagi Borispol xalqaro aeroporti matbuot xizmatining ismi oshkor qilinmasligini so'ragan xodimi aeroport Toshkentdan uchib keladigan samolyotni qabul qilishga tayyor bo'lganini, ammo Ukraina davlat aviatsiya xizmati Toshkent-Kiyev parvoziga ruxsat bermaganini aytdi.
Мы со своей стороны, как аэропорт, были готовы их принять, этот рейс. У нас все подтверждено по слотам.
Bizning aeroport bu reysni qabul qilishga tayyor edi. Biz tomonidan joy ajratilgan edi. Haqiqatan ham Ukraina davlat aviatsiya xizmati ushbu parvozga ruxsat bermadi. Sababini ular bilishadi, dedi Borispol xalqaro aeroporti matbuot xizmati xodimi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli samolyotlarning Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishidagi parvozi bekor qilinishi mumkinligi bildirilgan edi. 12uz.com axborot portali ma'lumotiga ko'ra, Ukraina xalqaro avialiniyalari shirkati ma'lum kunlarda va ma'lum vaqtlarda Toshkent xalqaro aeroporti orqali parvozlarni amalga oshirish uchun ruxsat olish maqsadida aviatsiya rahbarlari va diplomatik idoralarni jalb qilgan holda O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga bosim o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. 2013-yilda O'zbekiston va Ukraina poytaxtlari o'rtasida haftasiga 2 reys amalga oshirib kelingan. Joriy yil boshida Toshkent-Kiyev o'rtasidagi parvoz bittaga tushirilgan. Buning sababini yo'lovchilar kamligi bilan izohlagan O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Kiyevdagi vakili Toshkentdan Kiyev shahriga navbatdagi reys 8-aprel kuniga rejalanayotganini bildirdi.
Planируется ближайший рейс следующий вторник. Минимальная стоимость $293 примерно.
Navbatdagi reys kelasi seshanba kuniga rejalanyapti. Eng arzon chiptaning narxi taxminan 293 AQSh dollarini tashkil etyapti. Bizda chiptalar grivnada sotiladi, chunki har kuni har xil kurs, deydi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Kiyev shahridagi idorasi xodimi. Davlatga qarashli O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli samolyotlar Amerika, Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq davlatlaridagi 21 shahar hamda MDH davlatlarining 22 shahriga parvoz qiladi. Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari O'zbekistonning 11 shahriga ham yo'lovchilar tashiydi.
Endi esa Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov nomidan 1-aprel kuni shahardagi tashkilotlar rahbarlari va tuman hokimliklariga jo'natilgan telefonogrammaga oid bir tafsilotlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ushbu telefonogrammada ob-havoning keskin o'zgarishi kutilayotganidan ogohlantiruv bo'ldi.
Poytaxt hokimi mahkamasining telefonogrammasida bunday deyilgan: 2014-yil 1-aprel kuni soat 21:00 dan boshlab Toshkent shahrida kuchli shamol esishi va yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan shahar hokimi tashkilotlar rahbarlaridan, tuman hokimlaridan joylarda barcha chora-tadbirlarni ko'rishni, kommunal xizmatlar va ulardagi texnikalar shay holda bo'lishini hamda joylarda yuzaga keladigan muammolarga nisbatan o'z vaqtida chora ko'rilishini ta'minlashni so'ragan. Telefonogrammada tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari tashkilotlarda bosh muhandislar tunni bilan navbatchilik qilishi, vaziyat haqida axborot berib turishi talab qilingan. Olmazor tumani hokimligi vakili Ozodlik savoliga javob berar ekan shahar hokimligidan telefonogramma olinganini tasdiqladi. Hokimlik vakilidan so'radik. Kechagi telefonogramma telefonlarga chiqib ketibdi-da, endi odamlar vahima qilyapti. O'zi aslida bunaqa telefonogramma tez-tez bo'lib turadi-a?
Ha, MTS'dan keladi yo'q, o'zgarishiga, sovib ketishiga.
Masalan, bir oyda necha marta keladi bunaqa telefonogramma?
Ko'pincha yozda kelmaydi, mana qish kunlarida sovib ketishi mumkin. Dejurstva tashkil qilinglar, hamma joyida bo'lsin, deb keladi.
Yo, masalan, o'shnaqa telefonogramma kelsa, siz oddiy bir toshkentlik sifatida qo'rqib ketmaysiz, a?
Yo'q, qo'rqinchlikdan emas-ku. Siz nima tayyor bo'linglar, shunaqa ob-havo kuzatilyapti, deb ogohlantiruv beriladi. Bu qo'rqinchlik narsa emas-ku.
O'zi umuman kechadan beri ob-havo qanday? Yomg'ir yog'dimi? Telefonogrammada yomg'ir yog'adi deyilgan.
Shamol bo'lib yomg'ir yog'adi deyilgan. Keyin yomg'ir yog'di, shamol ham bo'ldi-ku. Bugun havo ochilib ketdi.
Dedi Olmazor tumani hokimligi vakili. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazi ishonch telefoni xodimi ham Toshkent shahar hokimligining telefonogrammasida hech qanday favqulodtalik ko'rgani yo'q.
Но у нас штормовые предупреждения часто выпускают, что селевая лавинная опасность.
А ничего аномального нет, да?
Нет, все нормально.
Xullas, shahar hokimligining 2-aprelga o'tar tunda ob-havo me'yordan boshqacharoq bo'lishi to'g'risida tashkilotlar va tuman hokimliklarini maxsus telefonogramma bilan ogohlantirishi normal byurokratik tadbirdir. Hokimlikni agar shu ishni qilmasa, tanqid qilish kerak bo'lardi. Qilgani uchun emas albatta. Gap boshqa yoqda. Hokimlikning telefonogrammasi suratini WhatsAppda tarqatgan foydalanuvchi bu hujjatdan vahimaga tushgani bilinib turibdi. Toshkentga sel kelar ekan deb o'ylagan bo'lsa kerak. Masala shu joyda. Aholining xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan informatsiyaning aholiga yetkazilmasligidadir gap. Balki 2-aprelga o'tar tunda shamol o'rniga bo'ron qo'pishi kutilsa, yomg'ir o'rniga tosh yog'ishi kutilsa, yoppasiga e'lon berilarmidi? Bu savolga javobimiz yo'q, lekin boshqa javobimiz bor. Shahar hayotini yorituvchi Vecherniy Toshkent gazetasi bilan bog'lanib, telefonni ko'targan hamkasbimizdan so'radik. Muloqotning audio yozuvi bor. Mazmunini eshiting. Ob-havoning keskin o'zgarishi to'g'risida gazetangizda informatsiya berib borasizlarmi? Yo'q, ob-havo ma'lumotinigina beramiz, dedi Vecherniy Toshkent. Men havoning keskin o'zgarishi to'g'risida so'rayapman. Shu haqda gazetxonlaringizni ogohlantirasizlarmi? Nima keragi bor buning? Deb savolga savol bilan javob berdi Vecherniy Toshkent. Aholi bilsin uchun deyapman. Gazetxonlarimiz shaharliklar, shuning uchun prinsipda buning keragi yo'q, dedi Vecherniy Toshkent jurnalisti.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom ettiramiz. O'zbekistonda maxsus ruxsatnomasiz ekskursiya o'tkazish taqiqlandi. Turistlarga ekskursovodlik xizmati ko'rsatish uchun izin lozim. Turistlarga ekskursovodlik xizmati ko'rsatish uchun bunday ko'rsatishni istagan shaxs 1-apreldan boshlab maxsus sertifikat olishi lozim. Aks holda ekskursovod litsenziyasiz faoliyat olib borgan shaxs sifatida jazolanishi mumkin. Bu holat O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kuni qabul qilgan turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan joriy qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Turistlarga ekskursovodlik xizmat ko'rsatish uchun 1-apreldan boshlab izn rasmiylashtirilishi lozim. Ilgari sayyohlarga ekskursovodlik xizmatini ko'rsatayotganlarga bunday talab qo'yilmagan edi. Ularni o'rta maxsus ma'lumot egasi bo'lishi va turizm sohasida 3 yillik ish tajribasi ekskursovodlik qilish uchun yetarli asos bo'lgan. O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismini aytmagan mulozimining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 13-mart kuni qabul qilingan qaroridan maqsad turistlarga xizmat ko'rsatayotgan ekskursovod gidlar mas'uliyatini va ular ustidan nazoratni oshirishdir.
Gid yoki ekskursovodlar 60-qarorga ko'ra bundan buyon malaka sertifikati olishi shart. Bu sertifikatlar 2 yil muddatga beriladi. Bu sertifikat berilishidan oldin ekskursovodning O'zbekiston tarixi haqidagi bilimlari maxsus komissiya tomonidan tekshirilib imtihon qilinadi,
deb bildirdi O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda maxsus ruxsatnomasiz ekskursiya o'tkazishga barham berilgan ijobiy holatdir.
Bu sohada bilimsiz va o'tkinchi shaxslarning mas'uliyatsiz faoliyat olib borishiga 60-chi qaror barham berdi. Shu bilan birga bu qarorda nafaqat O'zbek turizmida ishlaydigan xodimlar, balki o'z nizomida turizm faoliyati yozilgan shirkatlarga ham ekskursiya o'tkazish izni berildi.
Deydi suhbatdosh. Vazirlar Mahkamasi 13 mart kuni qabul qilgan turizm bilan bog'liq faoliyatni rivojlantirish va yanada takomillashtirish qarorida xususiy tadbirkorlarga O'zbekiston tarixida ilk bor turistlarga ekskursiya tashkil qilish huquqi ham berilgan. Bu paytgacha bu huquq O'zbek turizm milliy kompaniyasi monopoliyasi bo'lib kelgan edi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan sayyohlik shirkati vakillari bu monopoliyaning hanuz davom etayotganini ta'kidlashdi. Farg'onada oilaviy mehmonxona ochgan 38 yashar tadbirkor Muhammad Yorning aytishicha, bundan buyon ekskursiya xizmatini amalga oshirmoqchi bo'lgan shirkatlar O'zbek turizm milliy kompaniyasiga pul o'tkazib, o'z xodimlarini o'qitib olishga majbur.
Oldin bunaqa emas edi. Hozir biz o'z xodimlarimizni O'zbek turizm ta'lim markazida o'qitib, sertifikat olib berishimiz lozim. 60-chi qaror shuni talab qiladi. Bu qarorga ko'ra O'zbek turizmdan sertifikat olmaganlarning ekskursiya o'tkazishi mumkin emas,
deydi suhbatdosh. O'zbek turizm milliy kompaniyasining ismini aytmagan mulozimining ozodlikka bildirishicha, ekskursovodlarning o'qib sertifikat olishi qonun talabidir.
Buni biz emas, Vazirlar Mahkamasining qarori talab qiladi. Ekskursovodlarni o'qitishni 10 apreldan boshlaymiz,
deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan sayyohlik shirkati vakillari esa Vazirlar Mahkamasi qarorining 1 apreldan kuchga kirgani bois ekskursiya o'tkazmoqchi bo'lgan xodimlar huquqiy muallaq holda qolishmoqda. 10 kundan ko'proq vaqt davomida ekskursovodlar O'zbekiston qonunlari asosida litsenziyasi faoliyat olib borgan shaxs sifatida jazolanishi mumkin. O'zbek turizm milliy kompaniyasi malaka sertifikatlari esa faqat oy oxiriga borib tadbirkorlar qo'liga yetib borishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 1400 sayyohlik shirkati va 400 mehmonxona bor. Ayni paytda O'zbekistondagi byurokratik to'siqlar bois bu sohaning yetarli darajada rivojlanmagani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingiz kabi bundan buyon O'zbekistonda ekskursiya o'tkazish uchun maxsus ruxsatnoma olish talabi qo'yildi. Hozir esa xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyani nazarda tutarkan, dunyoda hech bir mamlakatning o'z energiya resurslaridan siyosiy bosim quroli sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb ta'kidladi. Rossiyaning Gazprom shirkati kechadan boshlab Ukrainaga yetkaziladigan gaz narxiga imtiyozni bekor qilgani va gaz narxini birdaniga 40% oshirgani shu mazmundagi bayonotga turtki bo'ldi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyani Ukrainaga sotadigan gaz narxini oshirgani uchun tanqid qilar ekan, hech bir davlat yonilg'isidan bosim quroli sifatida foydalanmasligi kerakligini ta'kidladi. Bryusselda Yevropa Ittifoqi AQSh energetika kengashi yig'inida qatnashgan Jon Kerri ham Yevropa ham Qo'shma Shtatlar uchun shu kunlarda muqobil energiya manbalarini izlash dolzarbligini qayd etdi. O'z chiqishida Kerri hech bir mamlakat energiya resurslaridan siyosiy bosim quroli sifatida foydalanishiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidladi.
No nation should use energy to stymie a people's aspirations. It should not be used as a weapon.
Hech bir davlat energiya manbalarini qurol sifatida qo'llab xalq intilishini burchakka olmasligi kerak. Buning uchun muqobil energiya manbalariga ega bo'lishimiz kerak. Bu iqtisodimiz, xavfsizligimiz va ravnaqimiz uchun juda muhim, dedi Jon Kerri. Qo'shma Shtatlar Yevropa Ittifoqi aholisiga yonilg'i ehtiyojini qondirish uchun yordam berishini bildirgan. O'z chiqishida AQSh diplomatiyasi rahbari Jon Kerri muqobil energiya manbalariga ega bo'lish zero hamma mamlakat uchun muhim ekanini qayd etdi. Hech kim bir mamlakat energiya manbalariga qaram bo'lib qolmasligi lozim, dedi Kerri. Gazprom aprel oyidan boshlab Ukrainaga yetkazilgan gaz narxiga imtiyozni bekor qildi. Yanvar oyida Kiyevda ommaviy namoyishlar bo'layotgan bir paytda Putin Ukrainaga uzatadigan gaz narxini 3dan 1 qismiga pasaytirgan, avval har ming kub metrga oladigan $400 oladigan haq o'rniga $268 narx belgilagan edi. Endilikda Rossiya bu imtiyozni bekor qildi. Kuzatuvchilar Moskva shu yo'l bilan Ukrainaning yangi rahbariyatiga bosim o'tkazishga urinayotganini aytishadi. Davlat kotibi Ukrainani boshqa davlat gazi bilan ta'minlash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. AQSh davlat kotibi Ukrainani bunday bosimlardan qutqarish uchun boshqa davlat gazi bilan ta'minlash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi.
We're working in lockstep to help Ukraine bring natural gas in from Poland and Hungary and develop a route through Slovakia.
Hozir biz Ukrainaga Polsha va Vengriyadan gaz olib kelish yo'llarini axtaryapmiz. Slovakiya yo'nalishini rivojlantiramiz, dedi Kerri. Shuningdek, AQSh davlat kotibi Yevropani gaz bilan ta'minlashda janubiy yo'nalishning ham muhimligiga e'tibor qaratdi.
Our agenda today, or at least part of it, is going to be to look at how do we get more natural gas through what folks call the Southern Corridor from Azerbaijan to Turkey and on to Europe.
Hozir biz janubiy yo'nalishda Ozarbayjondan Turkiya orqali Yevropaga ko'proq gaz yetkazish haqida bosh qotiryapmiz, dedi Kerry. Ozarbayjon va Turkiya Transanadolu quvuri ustida ish olib bormoqda. Ushbu quvur ishga tushsa, Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Turkmaniston kabi mamlakatlardan Yevropaga yiliga 60 milliard kub metr gaz yetkazish imkoni paydo bo'ladi. Hozir Qozog'iston va Turkmaniston Boku-Tbilisi-Jayxon quvuri orqali gaz uzatishni boshlagan va shu orqali uni Yevropaga sotmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerry kelajakda AQShdan Yevropaga suyultirilgan gaz yetkazish imkonlari haqida ham gapirdi. Janob Kerriga ko'ra, Atlantika okeanining har ikki sohilida suyultirilgan gaz inshootlari qurilmoqda va mazkur stansiyalar orqali gaz eksport qilish 2015-yildan boshlanishi mumkin.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz va Toshkentda o'tgan bir uchrashuvga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bir guruh deputati Toshkent shahri va viloyatida suv va suvdan oqilona foydalanish masalasini muhokama qildi. Majlisda qator korxonalardagi suv tozalash uskunalarining eskirgani bois atrof muhitga kuchli darajada ifloslangan oqovalar kelib tushayotgani tilga olindi va uni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar muhokama qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ba'zi hujjatlar ham imzolangan. Ozodlik bilan suhbatda bu mavzuni muhokama qilgan toshkentliklar esa suvning ifloslanishi oldini olish uchun faqatgina nazoratni kuchaytirishning o'zi kifoya emasligini aytmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi va O'zbekiston ekologik harakati deputatlari guruhi tomonidan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning 74-moddasi ijrosini nazorat tahlil faoliyati tartibida o'rganish yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Mahalliy nashrlarning 31 mart kungi xabariga ko'ra, yig'ilishda kommunal xo'jalik tizimi hamda qator xo'jalik yurituvchi subyektlar eskirgan tozalash texnologiyalari va uskunalardan foydalanayotgani oqibatida suv tozalash inshootlariga yuqori darajada ifloslangan oqovalar kelib tushayotgani tilga olingan va ularni bartaraf etish bo'yicha hujjatlar imzolangan. Suvsoz davlat unitar korxonasiga qarashli shahar oqova suv tarmoqlari boshqarmasi muhandisi Zebo Salom va Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida suv ifloslanishi muammosi borligini tan olib, o'z tashkiloti oqova suvlar tozaligini ta'minlash uchun qonunni buzayotgan korxonalarga nisbatan choralar ko'rayotganini aytdi.
Bu korxonani olaylik, bizda laboratoriya bor-da. Laboratoriyada o'sha korxonadan chiqayotgan suv bor-u, mana birinchi quduqdan suv olinadi probaga, laboratoriyaga kelib tekshiriladi suv. O'zligini formulalari bor, ruxsat etilgan normasi bor. O'sha normadan oshsa, o'sha korxonani ma'muriyatiga biz tomonidan xatlar yoziladi, akt qilinadi, ular dalolatnomalar tuziladi, ular shtraf to'lashadi,
dedi Zebo Salomova. Shahar oqova suv tarmoqlari muhandisi Toshkent va Toshkent viloyatida avtomobillarni yuvish shoxobchalarida atrof muhitga tozalanmagan oqova suv chiqarish hollari tez-tez uchrashini, qonunni buzgan tashkilotlar jarimaga tortilishini qo'shimcha qildi.
Har bir korxonada masalan krask korxonasi bo'lishi mumkin yoki masalan mebel ishlab chiqaruvchi korxona bo'lishi mumkin yoki boshqa. Ularni har bittasini oqova suv chiqadigan birinchi qudug'ida очистной сооружение ular o'rnatish kerak. Suvni tindirib, ruxsat berilmagan moddalarni tindirib, keyin qolgan suvni kanalizatsiyaga oqizishlari kerak,
dedi shahar oqova suv tarmoqlari boshqarmasi rasmiysi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi pensioner G'afur aka Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan hududdan oqib o'tadigan kanal suvini asosan odamlar ifloslantirayotganini aytdi.
Bizlarni bari tepamizda kanal o'tadi, Chirchiqdan keladigan. Bo'z suv hammasi bor, o'sha qadriga boradigan suvni Chirchiqda jirdan o'tadi, hammasi ikkita suv o'tadi. Qibraydan o'tadi, Chirchiqqacha dachada o'sha suvni bo'yi. Eshak ham keladi, qog'oz ham keladi, butilka ham keladi, plastik ham keladi. Endi ishxonalarni konkret bilmaymanda, odamlar chiqaradi, hammamini ham, boshqasini ham. Bu bor narsa.
Deydi qibraylik pensioner. G'afur aka, yoshlik chog'ida odamlar suv tozaligiga alohida e'tibor berishganini, hozirda odamlar bu muammoga tobora befarq bo'lib borayotganidan afsuslanish bildirdi.
Ilgari biza 60-70 yillarda shu ariqdan suv ichardik, ariqdan. Shu non oqizib, boshqa odamlar ariqdan ovqat qilardi, olib. Bori 70-yinchi yilgacha bu bo'lgan, aniq bo'lgan gaplar. Shu 80-dan buyog'iga aynaganda ariqdan ichib bo'lmaydi, shuvada birotda ichasiz.
Deydi G'afur aka. Qibraylik pensioner fikricha, hukumat suv tozaligini nazorat qilishni 100% uddasidan chiqa olmaydi. Buning uchun odamlar ham faol bo'lishi va o'z ongini oshirishi zarur.
Bilasizmi, sanitarli kulturani ham oshirish kerak odamlarda. Faqat hukumat qilish kerak emas. Hammasini mani tushunsam bo'yicha. Mani o'zim tashlashim kerak, o'zim bola chiqarib ko'rgazishim kerak. Boshqa bo'lish kerak-da. Hukumat qanaqasini hech qachon kontrol qilolmaydi. Odamlarni ongini oshirish kerak buning uchun.
Deydi qibraylik pensioner G'afur aka.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik mobil saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Endi esa Bishkekdan olingan bir xabar. Bishkekda o'tayotgan sud jarayonida davlat ayblovchisi suddan 2010 yilning 7-apreldagi xalq qo'zg'oloni paytida poytaxtning Alatom maydonida noroziliklarga qarshi o'q otganlikda ayblangan alfa ofitserlardan odam o'ldirish moddasi bo'yicha ayblovning olib tashlanishini so'radi. 2010 yilning 7-aprelda sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev siyosatiga norozilik bildirib isyon ko'targanlarga o'q otilishi oqibatida 90 ga yaqin odam halok bo'lgan edi.
2013 yilning 7-aprelida Bishkekda Qurmonbek Baqiyev hokimiyatiga qarshi qo'zg'olon ko'targanlarga nisbatan o'q otganlikda ayblanayotganlarning sudi 3,5 yildan beri davom etmoqda. So'nggi sud jarayonida davlat ayblovchisi suddan sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev, uning ukasi Janish Baqiyev, sobiq bosh vazir Daniyar Usenovni sirtdan umrbod qamoqqa hukm qilishni taklif qildi. Shuningdek, prokuror prezident Baqiyev davrida yuqori lavozimlarda bo'lgan sudlanuvchilardan 9 nafar 10 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi so'radi. Qo'zg'olonchilarga qarshi o'q otganlikda ayblangan Alfa maxsus otryadining 10 ofitseridan esa odam o'ldirish moddasi olib tashlanishi va ularni oqlash iltimos qilindi. Jabrlanganlar prokurorning so'nggi iltimosidan noroziliklarini bildirish maqsadida sud zalini tark etdi. Shuning uchun ham sudning keyingi yig'ilishi 8-aprelga ko'chirildi.
Har bir ofitser, leytenant, kapitan, mayor.
Qora kursida oddiy askarlar emas, yuqori unvondagi ofitserlar o'tiribdi. Ular adolatsizlikka qarshi isyon ko'targan xalqqa o'q uzgan. Prokuratura esa bu ishni siyosatga aylantirib, ularning tarafini olmoqda. Shuning uchun biz sud jarayonini tark etdik, dedi jabrlanuvchilar advokati Osunbek Jamansariyev. Ayni paytda alfachilarning advokatlari prokuraturaning oqlash to'g'risidagi iltimosini adolatli qaror sifatida olqishlamoqda. Alfachilarning himoyachilaridan biri taniqli huquq faoli Cho'lpon Jaqipova bu borada mana bularni aytdi.
Это объективная позиция.
Alfachilar ishini o'rgangan prokuror chinakam prokuror qanday ishlashi kerakligini namoyish qildi. Negaki u sud jarayonida ham, tergov jarayonida ham huquqiy qaram qarama-qarshiliklarni, qonunsizliklarni topib adolatli qaror qabul qilgan. Shuning uchun prokurorning pozitsiyasini obyektiv pozitsiya deb hisoblaymiz, dedi Cho'lpon Jaqubova. 2010-yilning 7-aprelida Qurmonbek Bakiyev hokimiyatiga qarshi chiqqan qo'zg'olonchilarning prezident ma'muriyati binosi tomidan o'qqa tutilishi oqibatida 90ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudda o'rganish 2010-yilning noyabrida boshlangan. Qo'zg'olonchilarga qarshi o'q otganlikda ayblanayotganlar orasida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning yaqinlari ham bor. Mazkur ish yuzasidan jami 21 odamga ayblov bildirilgan. Bakiyev va ayrim yuqori lavozimli sobiq amaldorlar xorijga qochib ketganlari sababli sirtdan sudlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida endi ozod javob eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Shu kunlarda Rossiyada fuqarolikka oid qonunga o'zgartirishlar kiritilishi muhokama etilayotgani bois Rossiyada yurgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan agar bunday qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilsa, o'zbek muhojirning Rossiya fuqaroligini olishi osonlashadimi yoki murakkablashadimi degan savol bot-bot berilmoqda. Muxbirimiz ana shu savolga javob izladi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Rossiyada soddalashtirilgan fuqarolik qonuni kuchga kirsa nima o'zgaradi? Davlat Dumasi Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi haqidagi federal qonun va Rossiya Federatsiyasi ayrim qonunchilik aktlariga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini 1-aprel kuni muhokama qildi va birinchi o'qishda ovozga qo'ydi. Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berishni ko'zda tutuvchi bu loyiha taqdiri o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan qiziqish bilan kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan aksar Rossiyadagi o'zbek migrantlari bu qonun qachon kuchga kirishi, kuchga kirgandan so'ng o'zbekistonliklar uchun Rossiya fuqaroligini olish tartibi qanday bo'lishiga javob izlamoqdalar.
Qanaqa shaklda beradi fuqarolikni? Agar bu Rossiya fuqaroligini qabul qilgandan keyin sizga tegishli bo'lgan davlatlar deb aytildi menimcha. Masalan, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bu davlatlardan keyin fuqarolikdan butunlay ajralib ketadimi?
Dedi jumladan ozodlikka kuni kecha Rossiyadan turib murojaat qilgan muhojirlardan biri. Davlat Dumasidagi muhokamalar ortidan Ozodlik muxbiri 2-aprel kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari, hozirda ijtimoiy loyihalarni qo'llovchi Migratsiya 21 asr jamg'armasi direktori Vyacheslav Pastavninga shu savollarga oydinlik kiritishni so'rab murojaat qildi. Bugungi ozod javobda demak, Pastavnin va o'zbekistonlik huquqshunosning aksar o'zbekistonlik muhojirlarni qiziqtirayotgan ana shu savollarga bergan javobiga quloq solamiz. Rossiya fuqaroligi haqidagi qonunlarga kiritilishi kutilayotgan o'zgartishlar mohiyati nimada?
Совершенно блестящая перспектива для всех. Вот, получается, что главным, собственно говоря, надо, чтобы вы проживали на территории бывшего Советского Союза или Российской империи, а Узбекистан входит и туда, и туда. Вот. И знали русский язык.
Bu qonun loyihasi sobiq SSSR hududida yashovchilarning hammasiga porloq istiqbol beradi. Qonun loyihasi taalluqli bo'lishi uchun asosiy shart bor. Bu ham bo'lsa shaxs yoxud uning avlod ajdodlarining sobiq SSSR va Rossiya imperiyasi hududida yashagan bo'lishi. Qolaversa, rus tilida erkin so'zlashish xolos. Ana shu ikkala shartga mos keladigan har qanday xorij fuqarosi Rossiya fuqaroligi uchun murojaat qilish haqqiga ega bo'ladi, dedi Rossiya migratsiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassis Vyacheslav Pastavnin. 1-aprel kuni Davlat Dumasida bo'lib o'tgan muhokamalarda Federal migratsiya xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari Yekaterina Yegorova ham taklif qilinayotgan o'zgartishlar mohiyatini aynan shunday ta'rifladi. Yegorovaga ko'ra, Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun ariza topshirgan sobiq imperiya hududida yashovchilar murojaati yuzasidan 3 oy ichida qaror qabul qilinadi. Yangi qonun qachon kuchga kiradi? Umuman kuchga kiradimi? Rossiya fuqaroligi haqidagi qonunchilikka o'zgartirish kiritishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi 4-aprel kuni Davlat Dumasida ikkinchi o'qishda ko'rib chiqiladi va taxminlarga ko'ra ovozga qo'yiladi. Agar loyiha Duma tasdig'idan o'tsa, Federatsiya Kengashi muhokamasiga oshiriladi. Kengash ham tasdiqlasa, prezidentga taqdim etiladi. Prezident qo'l qo'ygan kundan kuchga kiradi.
Если будет на то воля, да, вот Владимир Владимирович Путина, то это можно сделать и за месяц. Но, на мой взгляд, это должно растянуться на некоторый период времени.
Bu qonun taqdiri prezident irodasiga bog'liq. Agar Vladimir Vladimirovich Putin istasa, bir oy ichida loyiha qonunga aylanishi mumkin. Menga qolsa, bu loyihani qayta ishlashga yuborish kerak va uning kuchga kiritilishini imkon qadar cho'zish kerak. Hozir u qonunchilikdan ko'ra sobiq vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, ularni himoya qilamiz degan siyosiy deklaratsiya siyosiy aksiyaga o'xshaydi. Agar loyiha hozirgi tahrirda qabul qilinsa, Rossiya migratsiya xizmati juda jiddiy muammolar domiga tortiladi, deydi Rossiya Federal migratsiya xizmati sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Qonun loyihasi kuchga kirsa, Rossiya Federatsiyasi pasportini olish chindan ham soddalashadimi?
Зависит от того, какие будут подзаконные акты, какие там процедуры. Я не думаю, что так все будет просто и гладко, как написано.
Qonun bir narsa, qonun osti aktlari boshqa narsa. Fuqarolik olish tartibini aynan qonun aktlari belgilaydi. Men bu jarayonning loyihada yozilgani kabi silliq va osongina bo'lishiga ishonmayman. O'zi yoki ota-bobosining sobiq SSSR yoki Rossiya imperiyasi hududida yashaganini tasdiqlovchi hujjat va rus tilini bilishdan boshqa yana qator hujjatlar talab qilinishi aniq, deydi Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'ining sobiq o'rinbosari, hozirda ijtimoiy loyihalarni qo'llovchi Migratsiya 21 asr jamg'armasi direktori Vyacheslav Pastavnin. Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlari soddalashtirish tashabbusi qabul qilinsa, Rossiya fuqaroligiga jiddiy nomzodmilar? Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik huquqshunos Sobirjon Jamilov Rossiyadagi aksar mehnat muhojirlarining Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi haqidagi qonunlar soddalashtirilgan taqdirda pasport olishga jiddiy nomzod emasligini ta'kidlaydi.
Albatta shunaqa ko'rsatilgan joyi bor. Rus tilida gapiradigan, rus kulturasiga, rus masalan urf-odatlariga yaqin odamlar degan joyi bor. Oddiy muhojirni olsak, rus tilida svobodni gapirishi qiyin. Конечно, ularni olmaydi bular. Определённый комиссия bo'ladi, bitta tartibi bor. Shu komissiya rishat qiladi.
Deydi Moskvada ishlayotgan o'zbek huquqshunosi. Qolaversa, Rossiya fuqaroligini xorijiylarga berish tartibi soddalashtirilgan taqdirda ham fuqarolikka Rossiya hududidan turib murojaat qilmoqchi bo'lganlar albatta vaqtincha yashash haqqini olishga majbur bo'ladilar. Bu haqni olish esa yana kvotaga qaram bo'lgani bois, hozirda Rossiyada aksariyati noqonuniy ishlab yurgan o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirining Rossiya fuqaroligini yangi soddalashtirilgan tartibda olishi tez va oson bo'lmasligi aniqlashadi, deydi Rossiya migratsiya qonunchiligi bilan ishlab kelayotgan o'zbekistonlik huquqshunos.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonida farg'onalik faol Ne'matjon Siddiqovning nuqtai nazari bilan tanishasiz.
Assalomu alaykum, sinochi. Bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Ne'matjon aka Siddiqovning ozod nazari. Assalomu alaykum Ne'matjon aka.
Va alaykum assalom.
Ne'matjon aka, bugun mana 2-aprel Farg'onadan ataylab sizni taklif qilyapmiz eshittirishga. Bahor shabadasi kirsin, Farg'onani shamoli kirsin eshittirishimizga deb.
Rahmat.
Ob-havolar qalay Farg'onada? O'ringlar gullagandir.
Ob-havo yaxshi.
O'ringlar gullagandir.
Kecha Qo'qonda shamoli keldi. Qo'qonda shamoliga o'zlab bu qatar gulni to'kdi. Mana ko'chalarda ekishimdan bog'ilgan. shug'ullan yapmiz bahorgi mavsum hamma harakatda.
Qanaqa ko'chat ekyapsiz?
Kerak ko'chat.
Kerak ko'chat.
Somurma ko'chatlari kerak. Ko'chat ekyapsiz.
Tomorqangizga ekyapsizmi uni?
Ha, tomorqaga ekyapsiz. Hali qirg'oq qoris qirg'oq.
Siz bilan 2.5 oy oldin 14 yanvar kuni Ozod nazarda gaplashgan edik. O'shanda qamoqdan chiqqaningizga 1.5 oy bo'lgan edi. Endi uyga kelib nafasingizni rostlab turgan edingiz. Suhbatimizdan beri 2.5 oy o'tdi. Nima bilan bandsiz? Endi yoshingiz 70 ga borib qoldi, biror joyda ishga kirmagandirsiz-ku. Umuman tinchmisiz?
Sabrjon, men 2.5 oy bo'lguncha chiqib kelgandan keyin men ulardan chiqqandan keyin gapni ochig'i prezidentga ariza bilan murojaat qildim. Shu ichkaridagi so'nadagi turma investorlarga voqealar haqida bir ma'lumot bermoqchiman. Meni bir qabulimizga chaqirsangiz, buni matbuotga nima keyin xalqaro ommaga berib bo'lmaydigan masalalar degan mazmunda xat berdim, meni hech kim chaqirmadi. Ana undan keyin men internetda so'nadagi voqealar hammasini tez cho'kib ketganlar, tez so'n bo'lgan yaxshi degan temadan mavzuda shunaqa material intervyu berdim. Ana undan keyin menga yana qo'shimcha bosim shunaqa bo'lib, meni arzimagan narsamdan hozir qisqa kunda 2 oyda 2 marta sudga chaqirib, ma'muriy javobgarlikda jarimaga tortib qo'ydi. 3 marta chaqirtirib, meni hozir umuman kelgusi rayondan tashqari chiqarmaydigan holatda ish tutib qo'ydi. Biopasport beraman deb pasportni tortib olib, 2.5 oyda endi pasportimga berdi. Endi hozir uni o'g'illarga ham aytganday, dadangni pasportini olib yoqib tashlamaydigan bo'lsang, sizlarga avval kompaniyamizga zo'r ruxsat qilgan ekan, o'sha masalada anchagina bizda hali noqulayliklar bo'lib o'tdi.
Nematjon aka? Nematjon aka, kutilmagan gapni aytdingiz. 2 marta ma'muriy javobgarlikka tortib, 2 marta sud qildi dedingiz. Nima ayb qilganingiz uchun? O'zi chindan ham balki ma'muriy huquqbuzarlik qilgandirsiz.
Yo'q, menga hali pasportingizni yoqib tashlashsan deganlar ku uyimga 300 kelib, ikkita jinoyatchilik ishlarini bilyapti, meni menesiga olib borishdi. Pasport so'rgan. Keyin olib borib, pasportingizni topshiring dedi. Keyin aytdim, meni qo'lda pasport yo'q. Men pasportingizni topsam, olib beraman dedim. Keyin shundan keyin meni endi sal topshiruvni bajarmadi deb turib, 184-chi modda bilan jarimaga tortdi meni. Ichki ishlar topshiruvni bajarmadi bo'lib.
Sizga nima uchun pasportingizni topshir dedi?
Pasportimni mendan olsa, men ko'chaga chiqolmay qolishim kerak. Bosh masala shunda xolos. Meni pasportim bo'lsa, Toshkentga u yoqqa bu yoqqa borishim mumkin, uni qarshiga o'g'ildoniga borishim mumkin. Ular meni shu uydan chiqarmasdan olib ishlab o'tish uchun qilingan ularni shunaqa o'yinida bu.
Balki yashirayotgandirsiz qilgan huquqbuzarligingizni.
Yo'q, menda unaqa 70 ga kelganda men o'zi yolg'on gapni yoqtirmayman, bu bor haqiqatga ketdim. Agar kerak bo'lsa, uchastkalar hammasi familiyasini ham aytib beraman. Meni olib borishdi, pasportga olib keldi, pasportga shunaqa pasport topshiring dedi. Asellarni o'zim buni pasportga yaqib olishga topshiryapman, men pasport topolmayapman hozir. Topsam nima qilaman dedim. 25 kun bo'lgan bo'lsa, 27-chi kuni pasport olib topshirdim keyin. 2.5 oyda keyin meni pasportimni beryaptilar. O'sha pasportni har kim bo'lganda berish kerak, keyin haligi ishni tashkil qilishdi. Demak, 24 kunda men birovni narsasi turtib, kamida shunaqa haqorat qildim. Lekin shu yana jarimaga tortdim meni. Balki qisqa kunda 2 marta huquq buzarni ayblab turib, ana endi meni asosiy huquq buzar deb meni ko'chaga chiqmaydigan qilib qaror chiqarib qo'ysin. Qarorman, endi men nazoratga olindim. Har oyda 10-20 esasi meni sonab boshladi. Bu degan so'z umrimiz bir yil o'tdi. Ertaga keldik, ertadan keyin keldik. Shunaqa hozir kun mumkin bo'lib qoldi.
Hozir siz shu keyingi qamoqdan chiqqaningizdan beri bo'lgan ishlarni aytyapsizmi siz?
Ha, qamoqdan chiqqandan beri shu 2 oy ichida bo'lgan voqealarni aytyapman. Hozir shu bir hafta bo'lgan uyimda o'tiribman, sharqinchman. Yo'qqa chaqirganim yo'q, chiqqanim ham yo'q, o'zim uyimda o'tiribman.
Uyingizdan chiqishingiz mumkin emasmi hozir?
Yo'q, chiqishim mumkin. Chiqsam mana haliga o'xshamtirlar ixtiyorini qiladi. Endi ma'muriy huquqlar emas, butun jinoyatchi e'lon qilsin, hech narsa emas hozir.
Shu kunda pasportingiz o'zingiz yoningizdami?
O'zimni yonimda, ha.
Toshkentga borsangiz bo'ladi. Toshkentga borsangiz bo'ladi.
Nega?
Toshkentga masalan.
Yo'q, men uchun yo'q, bora olmayman. Ichki ishlarga kirsam ruxsat bersa boraman, boshqacha bora olmayman.
Konkret aybingiz nima? Sizning bo'yningizga qo'yilgan ayb nima?
Meni hozirgacha ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha aytdim. Konkret bizlarning ushlab olinganimiz sababi o'sha hali amerikani elchi jimdibuman bilan uchrashib svetni gazni gapirgan kunidaka aybdor bo'lib qoldim. Keyin o'zbekiston davlat chegarasi ahvolida gapirgan kunidan aybdor bo'lib qoldim. Shuni evaziga uchta o'g'limga 100 kishi bostirib keldi, bizni o'ldirib o't qo'yyapti. Shunda o'zlaridan kal jarohatlarim yiqilib aybdi bizga qo'yib 100 so'm bilan olti yildan berdida. Bizda hech qanaqa ayb yo'q.
Endi mana hozir ozodlik savollariga javob beryapsiz. Yana problema bo'lmaydimi?
Yo, problema bo'lyapti. Bo'ladi-yamki, bu mujaba uzilmagan shekilli. Hozir mana o'tanchi o'g'lim, men nimani kichik o'g'lini ko'rgan qarshida bor edi. Edi hozir juda ham bir xafa bo'lib keldi, o'zimni qo'ygan joyga yetolmayapti.
Nima bo'ldi?
Men faqat o'g'limni qadamiga uryapti, ekan haqorat qilyapti, ekan seni shedan o'lib chiqadi. Dadang shu internetga material bo'lsa, ozodlikka chiqib gapiradigan bo'lsa, akalarga ham daryoni qaytarib kelmaga chiqib qo'yamiz. Hammasi o'limga tushgan qo'shimiz degan gapni gapirgan ekan hozir.
O'g'lingiz qarshi
33 33
Ne'mat jon aka, mana suhbatimizni yozib olyapman. Efirga beraveraymi?
Ha, mayli.
Beraveraymi?
Nima qilaman endi? Qo'lda esa xalqim uchun, yurtim uchun qo'limdan kelgan xizmatni qilyapman. Men xalqimga, yurtimga qilgan xizmatim uchun men jinoyatchi bo'lsam, ha meni farzandimga ham, o'zimga ham, o'zimga ham o'zimga nima qilaman men? Hech kim jon bersa ham berib tursa, biz jinoyatchi emasmiz.
Yo'zim, bugun men siz bilan suhbatimizni boshida aytganimdek, chindan ham xudo shohid, bahoriy bir nafas kirsin dasturimizga deb Farg'onani shamolini qo'msaganlar bir eshitsin farg'onalikni gapini deb sizni chaqiruvdim. Shuncha gapni aytvordingiz. Yana bir bahona shu ediki, siz suhbatga chaqirishdan. Ana namunaviy uylar qurilyaptimi sizlarda ham? Boshqa viloyatlarda hashar qilinyapti ekan, o'qituvchilar jalb qilinyapti ekan, talabalar, kollej talabalari jalb qilinyapti ekan. Sizlarda qanaqa deb so'ramoqchi bo'lgandim, shuncha boshqa gaplarni aytvordingiz buni. 2 oydan beri bo'lgan problemalarni. Keling, o'sha masalani ham bir gaplashaylik-chi. Namunaviy uylar masalasini.
Mayli, mayli.
Sizlarda ham bormi namunaviy uylar?
Ha, namunaviy uylarda bizda hozir 5-6 yilga qurildi. Shu qurilganlardan, shu boshlangandan beri hali bir uylar oxirigacha topshirilgan yo'q. Men kecha hokimning oldiga borib shu masalada gapirdim. Odamlar har xil shikoyatlarni shu uylarning ahvoli haqida boshlab keldi. Shundan hozir 2-3tasi hali aytganimizda rayonda bo'lgaxsi va bazasiga, ya'ni mol bermadan tushgan, keyinchalik ham shuni mol bermadan tushgan. Shu masalalarda hali topshirilgan yo'q. Devorlar hammasi yorilib ketgan. Sement kar qo'shilgan yerlarga qulgan betonlar tulab ketyapti. Tomlarni orasi ochiq. U shunaqani kamchiligi juda ko'p narsa bo'ladi. Bir hokimga aytsam, hali topshirganimiz yo'q, kamchilik ko'p deyapti. Nohaq shu 4-5 yildan topshirolmadi bilmoqlardi. Ishlar qilinmay boradi, yorilib ketyapti-da.
Ikkalamiz bitta narsa to'g'risida gaplashyapmizmi? Namunaviy uy deydiku, namunaviy uylar. O'sha haqda
gapiryapmiz. Namunaviy strategiyalar, namunaviy uy deb tushyapti. Shu haqda gapiryapman, shu uylarni hozirgi kunda ahvoli haqida gapiryapman.
Endi u sifati boshqa masala. Xo'p, men hashar to'g'risida so'ramoqchi edim. Kim quryapti u uylarni? Ustalar quryaptimi yo hasharchilar quryaptimi?
Yo'q, ular qaysi o'sha nomidan arablar o'zlarining ustalari bilan quryapti, ammo u endi o'shancha 140-150 millionni hamma ham ololmagandan keyin o'sha o'ziga to'q shu nima deydi, rahbarlardan sal tili qisiroq odamlarga majburan uni pulini olib hujjatlashtirilyapti. Ayrim olamlarda uni ham idoraga qilolmagan bo'lsa, tashkilotdan o'sha 40 million so'mani 35 million so'm olsizdi deyapti. O'sha uy chop bitguncha o'sha tashkilotni odamlarni o'zi hasharga borib o'sha yerda ish qilyapti. Ustalar ham ishlayapti, tashkilotni odami ham ishlayapti.
O'qituvchilarni, kollej talabalarini jalb qilish bormi, yo'qmi?
Yo'q, u haqda yo'q. U haqda yo'q. Men uni ko'rmadim, uni eshitmadim. Ular endi bahorgi ishlarga endi mana shanbalik boshqa qila hammani jalb qilyapti, ko'chalar tozalayapti, daraxtlarni oqlayapti. Shularni endi hamma ham shug'ullanyapti bu. Bahorda shunaqa qiladiz-ku.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.